Nani atanikomboa? Bi Al na Tion's Gospel Publishers. Jumapili moja nilikuwa nikihubiri injili nzuri katika kijiji cha chifu fulani huko Lesotho. Umati mkubwa wa watu, pamoja na chifu na mkewe, walikuwa wamekusanyika kusikiliza neno la Mungu. Neno lililo hai, lenye nguvu na kali kuliko upanga wote ukatao kuwili, lilipenya ndani kabisa ya mioyo ya watu. Atendaye dhambi ni wa Shetani. 1 Yohana 3:8. Nikiwa bado na hubiri, mke wa chifu mkuu, Malkia, alianza kulia kwa uchungu. Huku machozi yakitiririka mashavuni mwake, alisimama na kulia, "Nani atanitoa? Tafadhali nisaidie, moyo wangu unauma sana. Mimi ni mtu mnyonge na mnyonge. Nani anaweza kunisaidia? Ni nani atakayenikomboa kutoka katika utumwa huu mbaya wa dhambi? Nifanye nini? Nyote mnanijua, mimi ni mke Malkia wa chifu na pia ni mmoja wa waswali. Kwa zaidi ya miaka 20 nimehudhuria kanisani, lakini mambo haya yote hayajanisaidia, hayawezi kuniweka huru, dhambi imenifunga. Mimi ni mlevi na muuaji. Mikono yangu imetiwa unajisi na mbaya kwa sababu inajishughulisha na kutengeneza bia, kileo kilicholaaniwa. Dhambi imenifunga mikono na miguu. Mimi ni mfungwa wa jehanamu." Alilia tena kwa uchungu zaidi na akaketi na kulia kwa sauti, "Nisaidie. Nisaidie, nani atanitoa? Nani ataniokoa na minyororo hii ya dhambi? Nampenda Mungu lakini dhambi inanitawala. Dhambi inaniburuza hadi kuzimu. Nilimua mwanangu mzaliwa wa kwanza. Nilikuwa nimelewa huku nimembeba mgongoni na katika hali yangu ya kulewa nilijiviringisha chini na kuponda kichwa cha mwanangu mdogo mtamu hata akafa. Tafadhali nisaidie, niokoe na kifo hiki. Desturi za kabila langu hazikunisaidia. Dini haikunisaidia. Nani anaweza kunisaidia? Nani atanitoa?" Nilijibu na kusema, "Usiogope. Usikate tamaa. Shida yako ni shida ya kila mtu. Biblia inatoa jibu la kilio cha moyo wako. Inatuambia kwamba dhambi inatawala maisha yetu, lakini kuna ambaye anaweza kutukomboa. Najua ya kuwa ndani yangu hamna kitu kizuri ndani yangu, yaani katika asili yangu ya dhambi. Kwa maana nina hamu ya kufanya lililo jema, lakini siwezi kulitenda. Kwa maana lile nifanyalo si jema ninalotaka kulifanya, hapana, uovu ambao sitaki kufanya, ninaendelea kufanya. Kwa hiyo naona sheria hii inafanya kazi, ninapotaka kutenda mema, mabaya yamo pamoja nami. Kwa maana naifurahia sheria ya Mungu ndani yangu, lakini naona sheria nyingine ikitenda kazi katika viungo vyangu, inapiga vita na ile sheria ya akili yangu, na kunifanya mfungwa wa ile sheria ya dhambi itendayo kazi ndani ya viungo vyangu." Warumi 7:15-25. Hivi karibuni au baadaye kilio hiki kitakuja moyoni mwa kila mtu, mimi mnyonge jinsi gani? Nani atanitoa? Jibu: Mwana akiwaweka huru, mtakuwa huru kweli kweli. Yohana 8:36. Yesu ndiye jibu la maswali yetu yote, jibu la swali lako. Hakuna wokovu katika jina lingine ila kwa jina la Yesu. Matendo 4:12. Yesu pekee ndiye anayeweza kutuokoa kutoka kwa dhambi zetu. Ni damu yake tu iliyomwagika msalabani inayoweza kutusafisha na dhambi zote. Hakuna daktari, hakuna dawa, hakuna mchawi, hakuna mwanadamu, hakuna mhubiri au kuhani, hakuna kanisa linaloweza kukuokoa kutoka kwa dhambi. Ni Yesu pekee, mwanakondoo wa Mungu, aichukuaye dhambi ya ulimwengu, awezaye kukuokoa kwa damu yake na kwa uwezo wa Roho wake. Yesu mwana wa Mungu alikuja katika ulimwengu huu kufungua macho ambayo ni vipofu, kuwafungua wafungwa kutoka gerezani na kuwafungua wale walioketi gizani kutoka gerezani. Isaya 42:7. Yesu alisema, "Kila atendaye dhambi ni mtumwa wa dhambi. Lakini mwana akiwaweka huru, mtakuwa huru kweli kweli." Yohana 8:34-36. Yesu ambaye ni kweli, anakuweka huru. Yesu mwana wa Mungu alichukua dhambi zetu zote katika mwili wake mwenyewe hadi msalabani. Dhambi zako zote zimetundikwa msalabani. Hakika alijitwika udhaifu wetu na kubeba huzuni zetu. Bali alijeruhiwa kwa makosa yetu, alichubuliwa kwa maovu yetu, adhabu iliyotuletea amani ilikuwa juu yake, na kwa kupigwa kwake sisi tumepona. Isaya 53 mstari wa 3 hadi 7. Mwana Yesu akiwaweka huru, mtakuwa huru kweli kweli. Yohana 8 mstari wa 36. Baraba, ambaye alikuwa mtenda dhambi na muaji, alihukumiwa kifo. Alipaswa kusulubiwa, lakini Yesu alichukua mahali pake na kubeba msalaba ambao Baraba alipaswa kuufia. Yesu, mwana wa Mungu, alisulubishwa mahali pa Baraba, kwa nafasi yako na kwa nafasi yangu, muaji aliachiliwa kwa sababu mwingine alikufa kifo chake. Wewe na mimi ni yule Baraba. Mshahara wa dhambi ni mauti, bali karama ya Mungu ni uzima wa milele kwa njia ya Yesu Kristo. Ukiutazama kwa imani msalaba wa Kristo utajiona wewe na dhambi yako umepigiliwa misumari kwenye huo msalaba. Yesu amechukua nafasi yako msalabani ili upate kuishi milele. Alimwaga damu yake kwa msamaha wa dhambi zako. Kwa maana Mungu aliwapenda ninyi hata akamtoa mwanawe pekee, ili msife, bali muwe na uzima wa milele. Baada ya kusikia maneno hayo, mke wa chifu alimwamini Yesu na kumpa moyo wake. Alimpa Mungu moyo wake wa dhambi, na akampa moyo mpya na kumjaza na Roho wake Mtakatifu. Hakumsamehe tu dhambi zake zote, bali alimkomboa kutoka katika nguvu za dhambi. Kwa miaka mingi tangu wakati huo, amekuwa akiishi maisha mazuri na ya ushindi. Hanywi bia kwa namna yoyote ile, havuti sigara au kuvuta tumbaku. Anaishi maisha safi na ni shahidi angavu wa ukweli kwamba, hata imekuwa, mtu akiwa ndani ya Kristo amekuwa kiumbe kipya, ya kale yamepita, tazama. 2 Wakorintho 5:17. Wewe pia mpendwa msomaji, unaweza kuwekwa huru kwa imani katika Yesu Kristo. Yesu alisema, njooni kwangu ninyi nyote msumbukao na wenye kulemewa na mizigo, nami nitawapumzisha. Njoo kwa Yesu jinsi ulivyo au mahali ulipo. Mwambie yote kuhusu dhambi zako na shida zako. Hata kutoeni mkiwa mmekuja na moyo mnyenyekevu na wenye kuamini. Labda wewe ni mshiriki wa kanisa, lakini umefungwa katika dhambi. Njoo kwa Yesu. Atakuweka huru mara moja, sawa na alivyomponya mwenye ukoma na kuponya vipofu. Yesu bado ni yeye yule na anaweza kuponya waliovunjika moyo na kumwacha huru mfungwa. Anatusamehe dhambi zetu zote na kuponya magonjwa yetu yote. Zaburi 103 mstari wa 3. Unapompa Yesu moyo wako, waambie wengine juu ya yule aliyekuweka huru. Sisi pia tungependa kusikia kutoka kwako.